Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan qo'ng'iroq qilgan Dilnoza Zokirbekovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, Toshkent ichki ishlar boshqarmasida narkotik moddalarning g'ayriqonuniy savdosiga qarshi kurash bo'limida mayor vazifasida ishlagan eri Sanjarbek Zokirbekov MXX xodimlari tomonidan hibsga olinganini va tergov davomida unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini iddao qiladi. Dilnoza Zokirbekova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mani turmush o'rtog'im mayor Zokirbek Sanjarbek Mahkambekovich o'sha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini narkotikka qarshi kurashish bo'limida GUVDda oxirgi ish faoliyatlari GUVDda bo'ldi. 2017-yil 28-martiga qadar o'sha yerda ishlab keldilar. Keyin ularni o'sha 28-mart kuni 2017-yil milliy xavfsizlik xodimlari hibsxonaga olib ketishdi, o'zlarini ish joylaridan ularni olib ketishdi. Mana pachti 7 oy, 6.5 oy davomida ularni shu voyaga yetmagan 2 farzandim bor, 70 yoshdan oshgan qari ota-onasi bor. Ular tugur, daje advokatlarimiz ham o'sha Gvardeyskiy ko'chasida joylashgan hibsxonaga kirisha olmadi-da. Qanchagacha qattaligini ham bilmadik. Tirikmi, yo'qmi, uni ham bilmadik dedi. Hozir bizani tergov ishimizni tugadi, sudga oshirildi ish, sud Sergeli tumanida ko'rilyapti. O'sha sudda xo'jayinim ularga nisbatan bo'lgan ruhiy va jismoniy tajriqlarni hammasini aytib berdilar. Men sudda o'tirib, men o'zim guvohi bo'lib ishlayapman. O'sha milliy xavfsizlik xizmatchisi, tergovchisi, yana tezkor xodimlar, ularni qo'llarida narushnik bo'lgan holda o'zlaridan ketgunlaricha do'pposlashgan, urushgan, yurak qismlariga urushgan va o'zlarini yo'qotgan. Shu darajada ularga tajriqlar bo'lgan. Hatto shunaqa holatlar bo'lganki, binoni o'sha qavatlarida birida tizzalatib, cho'kkalatib, kiyimsiz holda emaklatishgan o'sha etajda. Buni hammasini sudda gapirib berdilar, buni oshkor. Va o'sha oyoqlarida qolgan haligacha izlarni, shramlarni sudyaga ham ko'rsatdilar, o'shandan qolib ketgan izlar. Ularga o'sha ruhiy tajriqni o'tkazishdan maqsad pushaymonlik arizasini yozib berish. Qo'yilgan ayblovlarni bo'yningga olgin deb urishgan ularni, ruhiy tajriqlar qilishgan, adin kasal degan gaplarni gapirishgan, soppa-soddasini. Xo'jayinim hech qanaqa hech qaysi moddani o'yinlarga olmadi, hech qaysi aybi bo'yinlarga olmadilar. Qilmagan ishim uchunni bo'ynimga olmayman dedilar.
Endi qaysi moddalar qo'yilgan? Qaysi moddalar? Masalan,
273-73 moddan 3-5 qismi narkotik oldi sotdi qiladi. 210-11 moddalar pora, tazyiq masalasi 235 modda, 206 modda mansabiy suiiste'mol qilish. Shunga o'xshagan bir qator 10 tadan shu modda bilan sudga chiqdi. Advokatlarning aytishiga qaraganda, mana shu ayblovlarning hech birida isbot dalil yo'q. Men faqat guvohlarni dedi-dedi etdi ko'rgazmasi. U guvohlar ham kim? U shunaqangi guvohlarki, ularni o'zlari tutib, narkotika moddasi bilan tadbir qilib, ism bilan birgalikda tadbir qilib o'tkazganlar ularni. U Navoiyda o'zini jazosini o'tayotgan jinoyatchilardan ular hozir o'zlariga nisbatan ko'rgazma olishyapti. Xo'jayinim uni o'zlari tutganlar. Guvohlarni berayotgan ko'rgazmasi tergovchini yozgan gapidan umuman hozir farq qilyapti. Uni Navoiydan olib keltirishdi zonadan u odamni guvohi. Eng asosiy ushbu guvoh ko'rsangiz kelganda sudda shunaqa deyaptiki, men islomiyman. Men ism past bo'lib qolgan. O'shanga men o'sha sudni hukmiga ham buni ism birini ta'sir qilishidan juda ham xavfsiraganmiz. 6 oydan beri yozmagan qabulxona bormagan joyim qolmadi qaynanam bilan. Prezidentimizni mana sudga berib qo'ygan anaqalari urasi katta bo'ldi. Katta erkinliklar vakolatlar berdilar. Sudga hech kim nazorat o'tkazishi, bosim o'tkazishi kerak emas deb aytdilar. Agar adolatli hukm chiqadigan bo'lsa, xo'jayinim ozod bo'lishlari kerak.
Deydi Dilnoza Zokirbekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.